Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dice el presidente del gobierno que este va a ser el último fin de semana con mascarilla obligatoria en exteriores. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y desde Pontevedra te damos datos que justifiquen esta decisión. Lo hacemos gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Datos que contribuyen a permitir quitarnos la mascarilla, ya concretarán, pero en el monte, en la playa, cuando venimos a las 7 de la mañana a la emisora y estamos casi solos por la calle. Esos datos de Pontevedra los tiene Pablo Romero. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues como bien dices, el día en el que Pedro Sánchez ha anunciado que deja de ser obligatoria la mascarilla al aire libre a partir del sábado 26 de junio, veremos en condiciones. El Serga se informa también de que los casos activos vuelven a bajar en la jornada de hoy en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Los contagios descienden en un total de 10 casos tras el pequeño repunte que teníamos este jueves, pues son ahora mismo 117 los casos activos en el área sanitaria. En los hospitales sigue habiendo un paciente en la UCI de Montecelo y otros 7 en planta del complejo hospitalario universitario de Pontevedra. Y para seguir también combatiendo esta pandemia, hoy se vacunan 3.700 personas de 40 a 49 años con Pfizer y otras 215 mayores de 60 años que quedaron de la repesca. Estas lo harán con la fórmula de AstraZeneca y además hay que añadir también los 95 vecinos de colectivos esenciales que se vacunan con Moderna.
Cambio estacional, cambio de exposición. Por eso en Loft Comfort liquidamos toda la exposición. Ven antes de que se agoten a cualquiera de nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra y ahorra. Loft Comfort, sofás, descanso y mucho más.
E todos queremos saber como ven o tempo para fin de semana. Imos preguntar yo dende Meteo Galicia a Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Vai chover moito. A ver, tes boas novas, malas?
A ver, será unha fin de semana típicamente primaveral, O sea que hoxe, pois, na comarca de O Morrazo, O Salnés, Pontevedra, pois o ceo estará así, parcialmente cuberto, precipitacións de tipo intermitente, temperatura máxima prevista na capital do Lérez de 22 graus. É certo que noutras zonas da comarca da provincia de Pontevedra pois estaremos entre os 18 e os 20 graus. Mañán sábado será unha xornada máis ou menos tranquila, porque o día será de ceo parcialmente cuberto e con algúns tímidos claros, porque a chegada dun novo sistema frontal cara a noite deixará chuvia xeneralizada na noite do sábado ao domingo e con vento de componente sur e con temperaturas en descenso. Polo tanto, o domingo para augas na man, porque será unha xornada moi inestable, vento forte do sudoeste nas zonas máis elevadas da comarca, tamén fora da ría de Pontevedra e precipitacións de tipo intermitente na maior parte da xornada.
Pois quedamos con iso, que pensamos que estamos no verán e este tempo de primavera. Moitas gracias, Alberto, boa fin de semana.
Moitas grazas a vos tamén por estar aí.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Igual hai que llevar paraguas a la verbena piloto de Marín que organiza mañana el Concello. Veremos a ver cómo viene San Juan para el Concello de Poio, que también tiene preparada su programación festiva. Y este jueves el Concello de Pontevedra presentaba sus fiestas de verano hasta la peregrina. ¿Podemos seguir siendo optimistas en cuanto a fiestas, Pablo?
Sí, podemos seguir siendo optimistas porque la planificación de fiestas es uno de los temas de la semana y en el Concello de Ogrove tienen también la intención de celebrar la Festa do Marisco tras el parón del año pasado. Vamos a conocer más con José Cacabelos, el alcalde de Ogrove. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Si hai dúas semanas había un 90% de probabilidades de que se fixese esta Festa do Marisco, ¿cantas hai agora?
Pois agora vamos a por todas, polo tanto, tanto é así que onte, despois da reunión que tuve co secretaría e os técnicos, porque a Festa do Marisco leva moito traballo administrativo, xa lle din orden de que iniciáramos o proceso de contratación e de concesións dos postos da Festa do Marisco. Isto significa administrativamente o pistoletazo de salida da festa, polo tanto vamos a facer unha aposta xa de vamos a celebrar a festa este ano, aínda que con moitísima incertidume, hai que lembrar que no mes de outubro, porque vamos a apostar para facer unha festa, como me poden entender, normal, calificando a edición 2021 igual que a de 2019-2018, e iso significa un risco moi alto, moi alto. Vamos un pouco contra reloxo porque estamos no límite, neste mes de xuño xa deberíamos de ter boa festa avanzada, pero bueno, hai que facer un esforzo administrativo, económico principalmente, de promoción en tempo récord para sacar unha edición 2021 que sexa o primer ou un dos primeiros grandes eventos de Galicia despois do COVID.
En agosto de 2020 decía vostede que esa decisión de suspender a Festa do Marisco era un exercicio de responsabilidade. A día de hoxe, tendo en conta o avance da vacinación e tamén os pasos que se van dar próximamente coa retirada das máscaras no espacio exterior, dicía hai uns minutos Pedro Sánchez, o fin das mascarillas no exterior a partir do sábado día 26, non é tan osado non dicir que se celebrará con turismo nacional, con turismo estranxeiro, como se fixo sempre.
Exactamente, porque, como ben decías, falabas de agosto do ano pasado, pero que nos, en maio deste mismo ano, fai tres semanas, tiñamos a decisión de non facer a Festa do Marisco, ou a principios de maio. Por que? Porque as noticias, a información e a situación sanitaria nos generaban moitísimo incertidume e, polo tanto, canta máis incertidume, maior risco. E a decisión hai que tomala hoxe para celebrar en outubro. Que pasa? Que é certo que, por sorte, creo, as informacións positivas son de xeito exponencial, de tal xeito que en 3-4 semanas variou o ritmo de vacinación, o porcentaxe de poboación vacinada, o nivel de contagios e incidencia sanitaria, e como ben decías, ainda por riba vamos xa anunciando que sacamos máscaras. Eso todo conxuntamente fai que a situación sanitaria a día de hoxe sexa moi optimista, polo tanto, a nosa aposta calé. Si hoxe, no mes de xuño, estamos nesta situación, avanzando na vacinación e avanzando no control e mellorando a situación sanitaria, o mes de outubro ten que ser prácticamente un mes normal para poder celebrar unha edición da Festa do Marisco 2021 en condicións prácticamente normais. E esa é a decisión que toma o goberno do Grove hoxe, e aposta, moi arriscada, pero aposta ao fin e ao cabo de levar adiante un evento como é a Festa do Marisco. Polo tanto, como ben decías, as informacións sanitarias que vamos acumulando nestas últimas semanas nos fan ser moi optimistas de cara ao mes de outubro.
E con ese horizonte do mes de outubro traballan no Concello do Grove, van pedir tamén apoio a outras administracións para levar a cabo esta Festa do Marisco?
Totalmente, totalmente. Eu creo que tanto Xunta de Galicia, tendo en conta que é un ano xacobeo, tendo en conta que hai recursos que veñen a través dos Next Generation, os recursos que se están tendo por parte do goberno de Europa e a propia Xunta de Galicia para reactivar o turismo e a economía despois da pandemia. Bueno, pues con todo isto, e aparte a Diputación, que tamén colabora con nós este ano, eu quero falar con eles e facerles ver que o risco que acada o Concello do Grove é moi alto. Unha Festa do Marisco que todos os alcaldes da comarca do Salnés teñen reconocido a repercusión económica turística que ten nas súas vilas, creo que é unha festa que ten repercusión en Pontevedra e en toda Galicia, e polo tanto se xustifica claramente un apoio económico, que non estou pedindo nada que non se este facendo, porque estamos vendo como outros eventos estánse anunciando, e aí están os medios de comunicación, estánse anunciando axudas directas, 100.000, 150.000, 200.000 euros para diferentes eventos, que me parece moi ben, e que considero e esperamos e confiamos que a Festa do Marisco entre dese programa de axudas, porque, como dicía antes, o Concello do Grove, a edición 2019, pechou con perto de 900.000 euros en gastos, en torno aos 750.000 euros de ingresos, temos uns concertos moi potentes, todos gratuitos, uns custos en promoción, publicidade e, sobre todo, na estructura, que, aínda que recuperamos boa parte da inversión a través das vendas do produto, certo é que sempre temos unha diferencia económica que este ano, pola incertidumbre que nos xenera o COVID, pois a verdad que vamos a necesitar apoio económico, porque o risco económico que bueno, que ten que levar, que acometer o Concello do Grove, é moi alto e os ingresos están bastante limitados. Por lo tanto, confío en que todos sexamos conscientes da importancia de sacar adiante un evento destas características pola repercusión que ten e, sobre todo, porque se celebra no mes de outubro, totalmente en temporada xa baixa, e por lo tanto, que recibamos apoio económico e que nos permita salvar e sacar adiante unha edición da Festa do Marisco como as que todos coñecemos, donde recibimos, como ben decías antes, visitantes de toda España. Un dato, tour operadores da zona, hosteleiros da zona me están dicindo que xa están vendendo paquetes Festa do Marisco no mes de outubro e xa teñen reservas para a Festa do Marisco no mes de outubro. Por lo tanto, a Festa do Marisco é un produto turístico moi consolidado e que xa fai que todas as axencias de España estén promocionando, vendendo e ofrecendo un produto que se chama Outubro Festa do Marisco no Grove. Por lo tanto, eso creo que ten unha relevancia moi importante e consideramos que necesitamos ese apoio institucional, pero sobre todo económico.
Entón, salvo hecatombe, entre o 1 e o 12 de outubro, no lugar de sempre, coas condicións de sempre, a Festa do Marisco 2021 do Concello do Grove. José Cacabelos, alcalde, moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E imos agora a presumir de patrimonio desde Caldas de Reis. Nos Montes de Saiar estivo a traballar a arqueóloga do INCIPIC, que é o Instituto de Ciencias do Patrimonio que o CSIC ten en Santiago de Compostela. Elena Cabrejas, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos, que atopastes en Saiar?
Bueno, a ver, a cousa...
Por onde empezas?
Sí, por onde empezo, porque é moi difícil de resumir. Bueno, que estivemos facendo entre finais da semana pasada e esta semana foi o traballo de campo, que consistiu basicamente en tres fases. A primeira foi realizar unha prospección arqueolóxica superficial do entorno do petróglifo de Laxe dos Bolos, un petróglifo xa coñecido. Bueno, coñecido, pero un gran desconhecido, porque é certo que foi publicado no ano 2001 por Antonio de la Peña e por Manolo Rey García, en unha publicación sobre petróglifos de Galicia, na que en realidad só aparecía un calco. E máis tarde, no ano 2007, foi obxeto de outro traballo para delimitación de bens de interés cultural que encargou a Xunta, de un conxunto de petróglifos da provincia de Pontevedra, pero realmente non había información deste petróglifo, non había un estudo, non había ni siquiera un bocalco, porque o que existía eran apenas dous tercios de toda a superficie, cando é unha laxe inmensa con unha riqueza de gravados tremenda, non? Entón, bueno...
Sabíase que estaba aí, pero pouco máis.
Pero pouco máis. Entón, claro, pues, o obxectivo era, por un lado, centrarse no petróglifo, facer un bocalco, pero ademais ver un pouco que relación tiña con todo o seu entorno, porque, por exemplo, unha cousa que facemos no INCIPIC é abordar a arqueoloxía desde a arqueoloxía da paisaxe, é dicir, ver que relación teñen os sitios arqueolóxicos co seu entorno, non? Con outros elementos, tanto arqueolóxicos como topográficos, etcétera. Entón, pues, por eso dicía que a primeira fase era prospección superficial para ver si había algo máis no entorno. E efectivamente foi así, atopamos algún petróglifo máis.
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, bueno, de feito atopamos cinco rochas gravadas que se organizan en tres petróglifos, en tres conxuntos, e bueno, que sí, efectivamente nos marcan unhas estrategias de acceso cara a Laxe dos Bolos. A segunda fase moi importante foi a realización do calco, como che dicía antes, que foi abordado xa con fotogrametría. Primeiro fixemos un voo de dron, con un dron con cámara multiespectral que ten un erro centimétrico, e despois xa fotografía cunha cámara situada sobre pértiga xa de moito detalle, que ten unha precisión milimétrica. Todo o calco está xa referenciado, é dicir, que ti podes coller a asta dunha cornamenta dun cervo e saber as coordenadas exactas. E bueno, ahora estamos en todo procesado de toda esta información, porque xa solo a toma de fotografías do calco pues, supuxo máis de 1000 capturas de imaxe, porque é unha laxe enorme.
Falanos do que son os debuxos, por chamalo así, dos petróglifos. Dicías, por exemplo, que hai animais, non? Supoño que estes típicos debuxos tamén con círculos, non sei, como describirías para que nos fagamos unha idea na radio, que non podemos ver esas imaxes que captastes?
Bueno, pues mira, estamos, como te decía, procesando xa os primeiros datos. E, bueno, estamos hipnotizados, estamos alucinados co que nos está saindo. Porque, bueno, xa non sei por onde empezar aquí, falando dos grabados, porque temos desde os grabados máis habituais, o tipo de motivos máis habituais que aparecen en Galiza, na Arte Atlántica, ata cousas moito máis inusuais, o sea, motivos, que son excepcionais, que aparecen en moi poucos sitios en Galicia, mellor nun ou dous sitios, como pode ser unha man, motivos incluso que son únicos, que é a primeira vez que os vemos, que nunca apareceron antes. Temos, se ves, sobre todo, que a fotogrametría é que temos distintos tipos de surcos, grosores, profundidades, etcétera, o sea, é unha laxe que está sendo gravada continuamente durante un período moi longo de tempo. Temos motivos que van dende o Neolítico final, posiblemente pasando por toda a idade do bronce ata a idade do ferro, o sea, que é un sitio que está en uso máis de 2000 anos, seguramente, todo o terceiro ou segundo milenio e parte do primeiro. A riqueza iconográfica é apabullante. Podemos decir que un dos petróglifos con maior riqueza iconográfica do noroeste, posiblemente dos que máis, e bueno, sobre todo eso que te decía, que máis nos sorprende, non? Estes motivos únicos que nunca antes viramos, o sea, que podemos, unha cousa que inicialmente parecía unha espada, que agora estamos vendo que non é, que é outra cousa completamente diferente, e bueno, esto ahora temos moito traballo para analizar, temos a sorte que vamos contar con Manuel Santos Estévez, que é un compañeiro, doutor, especialista en arte rupestre, con moita experiencia e que, bueno, nos vai ser quen se ocupe de facer toda a análise destes motivos.
Ai, que interesante. Para quen queira saber máis, eu xa vin en Facebook que puxeches que iba a haber sorpresas, así que hoxe ás 8:30 da tarde no Centro Social da Comunidade de Montes de Saiar unha charla sobre pois este traballo que se está a facer de arqueoloxía, no que son, pois, entre outros lugares, os petróglifos de Laxe dos Bolos, nos montes de Saiar. Para rematar, xa dicimos que para quen queira saber máis ten esa oportunidade esta tarde, pero quería preguntarche por lo que dicías da relación dos petróglifos co resto do seu entorno. Por que neses montes, que idea, poderías traducir un pouco de por que facer aí eses petróglifos naquel momento?
Hai
que estudar un pouco máis, non te quero facer preguntas de resposta imposible.
Non é resposta imposible, porque a verdade é que este traballo, aínda que foi encargado polo Concello de Caldas de Reis en no mes de dezembro, levamos traballando, programando todo o traballo dende entón, en realidad ven de máis atrás, o sea, no Instituto de Ciencias do Patrimonio, pues levamos xa traballando neste petróglifo uns anos. Tamén por un empeño personal, porque eu son de Caldas de Reis.
Anda.
Entón, bueno, pues xa era un tema que me tocaba xa a nivel personal. Entón, pues temos feito varias observacións a nivel arqueoastronómico, por exemplo, temos un compañero astrofísico que me axudou moito no tema das observacións dos eventos astronómicos e Laxe dos Bolos é un bo sitio para isto, xa contarei esta tarde na charla. Están, digamos que nun eixe de comunicación, o Monte Xiabre parece que un bloque aí que separa a Oval de Caldas da desembocadora da Ulla, e agora vemos que todo o contrario, un punto de unión. Vemos que non só nesta ruta de unión está Laxe dos Bolos, sino que hai varios petróglifos máis, como os que están do lado de Vila García, no Alto de Sobreiras, nos que precisamente tamén están traballando agora para poñer en valor por parte do Concello de Vila García. E, bueno, podíamos decir, xa avanzando moito, que non quero contar, porque, bueno, é un...
Garda algo, sí.
Pero que Laxe dos Bolos pode ser un punto de destino.
Clinuals, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataforma.
Podríamos llegar incluso a chamarlo de santuario. que funciona como punto de destino de estas rutas. Por eso es enclave con esas características, esa visibilidad y otras condiciones de las que falaremos hoy.
Pues quedamos pendientes de saber más, Elena, porque imagino para una caldense como a ti descubrir petróglifos que nunca se viran, vaya maravilla. Hoy contamos con la arqueóloga do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, Elena Cabrejas. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Un saludo.